Yoh Gor Walba.
Radio Simba.
Simba si degahaga hakusiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markan daarnaba digma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda.
subax wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka idaacadda Simba waxaa ka mid ah kulankii maanta ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa loo dib dhigay maalinta Arbacada. Hoggaanka maamulada dalka ayaa la sheegay in ay horusocod ka sameeyeen qaar ka mid ah qodobada la isku diidanaa. Beesha caalamka ayaa soo faragelisay muddo kordhin la tuhunsan yahay in loo sameynayo madaxda muddaxileedkoodu dhammaaday. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa ku dhawaaqay weeraro ay ka fulinayaan dadka dalka Djibouti oo doorasho u dareeraya. Xildhibaanadii laga joojiyey fadhiyada soo aadan ee baarlamaanka ayaa sheegay inay wajahayaan xaalada amni. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo la xiriira caabuqa COVID-19. Muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika oo inta badan lagu beegsado ajaanibta. Akhbaaraadka caalamka subaxnimadan Simba idiin haysana waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka Mozambique oo sheegay in 19 qof lagu dilay weerarkii lagu qaaday magaalada Palma ee waqooyiga dalkaasi ah, iyo dowladda Canada oo joojisay dalku galka ay siiso ardayda waxbarashada sare u doonta sababa la xiriira fayraska corona. Mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo isniin ah 29 bisha 3aad ee sanadka 2022. Intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warka subax ee raadiyaha Simba, iminkana qodobadaas oo faahfaahsan. Kulankii maanta ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa loo dib dhigay maalinnimada Arbacada. Kulankan oo baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay maanta ku yeelan lahayn xarunta Villa Hargeysa ayaa la sheegay in dib loo dhigay. Sababaha dib loogu dhigay kulankan ayaa waxaa ka soo baxay warar iskhilaafsan oo kala duwan, isla markaana waxay sheegayaan wararka qaybtood in dib loogu dhigay sababo la xiriira beesha caalamka oo soo faragelisay muddo kordhin aad loo tuhunsan yahay in loo sameynayay madaxda muddaxileedkooda uu dhammaaday. Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sabtidii isku yimid iyagoo la sheegay in ajanduhu yahay in laga wada hadlo arrimaha la xiriira caabuqa COVID-19, balse qaabka loo wajahayay ayaa u muuqda in uu saameyn badan ka dhashay. Hoggaamiyaasha siyaasadda ayaa walaac ka muujinayay hanaanka loo soo abaabulay kulankan baarlamaanku bilo kadib ku yeelanayay Villa Hargeysa, waxaana soo baxayay warar aad isu soo taraya oo sheegaya in baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay u sameynayaan muddo kordhin madaxda dowladda ee muddaxileedkoodu uu dhammaaday. Sidoo kale waxaa jiray warar soo baxaya oo sheegaya in dhinacyada kala duwan xilligan ay saameyn ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka. Guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo loo arkay in siyaasad ahaan aad ugu dhow yahay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa la sheegay inuu abaabulayo muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha. Golahan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa hareeyay sabtidii buuq, waxaana buuqaasi uu kalifay in lagu kala tago golaha baarlamaanka. Guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo go'aan qaatay ayaa waxa uu soo saaray warqad uu 15 xildhibaan kaga joojiyey inay xaadiraan golayaasha kala duwan waa fadhiyada soo socda ama 5 fadhi ee soo aadan ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. xildhibaanada 15ka ah ee laga joojiyay fadhiyadaasi ay haadiraan ayaa go'aan soo saaray waxayna sheegeen in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka fadhiyada xildhibaanadan waxay ku adkaysteen in ay soo gaartay fariimaha loo diray golaha shacabka isla markaana ay diyaar u yihiin maanta in ay tagaan xarunta baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanadu waxay sheegeen in gudoomiyuhu uu maroqsanayo awoodda baarlamaanka isla markaana uu ku dhaqaaqayo talaabooyin sharciga baalmarsan waxay sheegeen in marnaba uusan awood u lahayn inuu ka joojiyo waa tagitaanka iyo xaadiridda kulamada kala duwan ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya xubnahan qaybtood waxay sheegeen in gudoomiyuhu wax xil uusan hayn isla markaana uu yahay un gudoomiye hore walaa waysan sheegin cid rasmiga ah oo aqoonsan yihiin inay yihiin inuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale xubnahan qayb ka mid ah ayaa eedeymo iyo dhaleecayn u jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanadan qaybtood oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in warqadda uu soo saaray gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu dhiiggooda ku banaystay isla markaana waxa uu sheegay in wax walba waxay sheegeen ama ku eedeeyeen gudoomiyaha wax walba oo soo gaaray xildhibaanadan in isagu si shaqsiya mas-uuliyadda u qaadanayo sidoo kale xildhibaanadan ayaa sheegay in sawiradooda iyo magacyadooda lagu dhajiyey baraha kontrool ee laga galo madaxtooyada Soomaaliya isla markaana ay wajahayaan xaalad amni sidoo kale waxay sheegeen in wax walba oo ka soo gaara baraha lagu baaro dadka ee madaxtooyada laga galo ay mas-uuliyadeeda si gaar ah u qaadanayo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xubnaha waxay ku eedeeyeen magdoomiyuhu inuu yahay gacanta midig ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana guud ahaan tilaabooyinka xilligan la qaadayo laga soo abaabulayay gudaha villa Soomaaliya waxaa jirta in baarlamaanka qaybtood ay tuunsan yihiin in gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya uu muddo kordhin u sameynayo madaxweynaha dowladda dhexe ee Soomaaliya wararka sheegaya muddo kordhinta la sameynayo ayaa isoo tirayay waayihii dambe waana kuwo la isku hadlayn karo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayay xubnahan sheegeen inay kala hadleen arrimo la xiriira ciidamada u fara badan oo dhacdo oo la geeyay xarunta baarlamaanka ee Villa Hargeysa waxay sheegeen gudoomiyaha baarlamaanku inuu si cad ugu sheegay in isagu ciidamadan u dalbaday soona badin doono waxay sheegeen in si cad ugu sheegay in muddo kordhin uu sameynayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaa sala sheegay in beesha caalamku hadda ay soo faragelisay muddo kordhintaasi laga shakiyo qabo beesha caalamka ayaa la sheegay xubno ka tirsan in si cad gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ay ugu sheegeen in aan la aqbali karin muddo kordhin xilligan la sameeyo waxay sheegeen in xilligan talada dalka gaafaraha ka sii baxayso isla markaana la aqbali karin in xaaladda la sii murjiyo balse waxaa la aaminsan yahay xubno kale iyagu ka tirsan beesha caalamka isla markaana ka tirsan xubnaha inta badan ka qayb qaata arrimaha siyaasadda ee gudaha dalka inay ku riixayaan madaxda ugu sarreysa dalka muddo kordhintaasi amaba kula safan yihiin walow aan si toos loo ogeyn kuwa ay yihiin iyo sababaha ka dambeeya inay xilligan la saftaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya hoggaanka maamul goboleedada ee ku ra'yiga ama dhanka siyaasadda isaga dhow yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku qanciyeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in wax muddo kordhin uusan samayn waxaa la sheegay xubnahan inay kulan ay la qaateen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya u soo jeediyeen in wax muddo kordhin uusan samayn isla markaana uu doorashada qabto xilliga loogu talagalay ayna kala shaqeynayaan sidii mar kale uu dib ugu soo laaban lahaa xildhibaanada ayaa hadda kulankoodii waxaa laga dibdhigay maanta oo sabti ah waa maanta oo isniin ah waxaana loo dibdhigay maalinimada arbacada ah ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay gudoonka baarlamaanka oo ku aadan sababaha kulanka loo dibdhigay waxaase la aaminsan yahay in qayb ay ka tahay in bal un wax un la yareeyo buuqa hariyay arrimaha baarlamaanka iyo khilaafaadka xilligan ay wajahayaan xubnaha kala duwan ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya xubnahan ayaa shalay sheegay in mar walba ay ku wajahan yihiin isla markaana ay tegayaan fadhiyada baarlamaanka aysan jirinna cid ka hor istaagi karta sidoo kale xildhibaanadu waxay eedeymo culus u jeediyeen gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya
sariyadu isticmaalay waxaa ka mid ahaa 200 ee aad sheegaysaan ee askarta aanad dalbaday muddo kordhin waa la sameynaa maalinta la sameynayna waxaan keenayaa 2000 oo ciidan cid looga hebeeyaysanay lama arko yaani sidoo ugu indhaadag yahay ugu dhiiran yahay marka runtii wax oo cajiib ah yahay ee dhaqamadiisa markaan fiirinay sida xildhibaan caanuhu uu sheegay de ninka oday horan u naqiyeenay waxaan nahay xildhibaanadii hadda kor markii biyaha korontada laga jiray kasoo badbaadiyo kasoo bixiyay filaa Soomaali ninku maantuu adeegayna waa ninkii korontadii biyaha ka jartay لكن waxaan noo soo baxday maxamed abdullahi mursal inuu u baahan yahay fikir ahaan in la xoreeyo sababtoo ay tahay maxamed mursal fikir ahaan sababtoo ay tahay waa nin aad moodo inuu wali nuugayo sac meed ah oo marar dhinta oo aan ka nuugay waayo wuxuu moodaa in madaxweynihii hore maxamed abdullahi farmaajo dalkan xukuma wali walina si xukumi doono marka ninkaas wuxuu aaminsan wuxuu u baahan yahay fikir ahaan in laga xoreeyo dabcan maxaa mursal hadii uu ama u adeegayo qaranka Soomaaliyeed ama inta ka soo taga xataa qaranka Soomaaliyeed deegaankiisa gaarka u adeegayo wuxuu qaban lahaa sida farmaajo u leheshiyey Cabdirasiijanan oo maalmo dhaweed uu lahaa waa dembiilah la soo qabto ayuu ka sii daayi lahaa ninka la yiraahdo Mukhtar Robo laakiin waxaad moodaa inay ku dhammaatay siyaasaddii loo igmaday iyo mas-uuliyaddii uu hayay shacabka uu metelo inuu say u dhantahay uu sambuusi wax lamid ku iibsaday
xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laga dhursugayaa kulankooda maalinta Arbacada ah wal waan loogeyn ajendayaasha miiska la soo saari doono marka laga tago ajendayaasha horey loo shaaciyey waxaana laga shaki qabaa in ajendayaal aan la shaacin la horkeeno baarlamaanka taasina ay sababto buuq kale oo maalinta Arbacada hareya fadhiga baarlamaanka maamulada dalka ayaa la sheegay in horsocod ay ka sameeyeen qaar ka mid ah qodobada la isku diidanaa erinka doorashooyinka hoggaanka maamulada dalka ayaa la sheegay in horsocod ay ka sameeyeen qaar ka mid ah qodobada la isku diidanaa ee ku aadanaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya hoggaankan maamul goboleedyada hoggaamiya ayaa waxay qayb ka yihiin arrimaha la xiriira doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la sheegay hoggaamiyasha shanta maamul oo kulamada ku yeelanayay magaalada caasimadda ee Muqdisho in ugu dambeyn ay horsocod ka sameeyeen qaar ka mid ah qodobada la isku diidanaa xubnahan ayaa la aaminsan yahay in intooda badan diirada ay ku saarayeen kulamadooda arrimaha la isku diidan yahay iyo qodobada dhinacyadu ay isku mari lahaayeen hoggaamiyasha maamulada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waa dalka ayaa ku guuldareystay inay yeeshaan kulamo ku aadan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya isla markaana waxaa la sheegay in dhibaatada xilligan ka taagan gudaha Soomaaliya ay tahay mid saameyn ku yeelanaysa guud ahaan ba habsami u socodka arrimaha doorashooyinka shanta hoggaamiyey maamul goboleedyada dalka ayaa la sheegay inay isku fahmeen qaar ka mid ah qodobada dhinacyadu ay isku diideen waxaa la sheegay in laga wada hadli doono isla markaana la madlay xilliga laga wada hadlayo arrimaha amniga ee doorashooyinka Soomaaliya sidoo kalena ajenda guud la isla meel dhigi doono si ay isku horfariistaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulada dalka hoggaamiyasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa iyagu arkay in mudaxileedka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu dhamaaday isla markaana ay usan jirin wax sharciyeed oo haysto waxay dhowr jeer iska diideen inuu shir gudoomiyo kulamadooda amaba ay horfariistaan balse waxaa la sheegay hadda in qodobada hore socod laga sameeyay isla markaana la filayo dhawaan in mar kale kulamo ay dhixmaraan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulada ayaa kulamada ay la qaateen madaxda maamul goboleedyada waa hoggaanka maamulada ayaa inta aysan la kulmin dowladda federaalka Soomaaliya waxay kulamo la qaateen musharrixiinta mucaaradka waxayna kala hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo qaabka loo wajahayo arrimahaasi xubnaha musharrixiinta mucaaradka ayaa u gudbiyay waa madaxda maamul goboleedyada dalka walaacooda ku aadan arrimaha doorashooyinka qaabka ay doonayaan in loo wajaho arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo weliba sidoo kale wax walba oo meesha dhibaatada meesha looga saari karo musharrixiinta mucaaradka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa la sheegay inay isku fahmeen qodobo dhowr ah oo ku aadan arrimahaasi doorashooyinka isla markaana waxaa la sheegay in la filayo in horsocod laga sameeyo qodobada qaar ee la isku diidan yahay sidoo kale musharrixiinta mucaaradka intaysan kulamada la qaadan hoggaanka maamul goboleedyada dalka waxay kulamo la qaateen hoggaamiyasha midowga Afrika qaybo ka mid ah iyo weliba sidoo kale taliska AMISOM iyo xubno ka tirsan safaaradaha beesha caalamka waxaa la sheegay inay u gudbiyeen dhibaatooyinka la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale waxaa la sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin sidii meesha looga saari lahaa isfaham waaga ka jira arrimaha doorashooyinka xubnaha musharaxiinta mucaaradka ayaa la sheegay si cad inay ugu gudbiyeen xubnaha hoggaamiyaha midowga Afrika iyo safiirada beesha caalamka in marnaba aan loo dulqaadan karin mudaxileedka dowladda federaalka waa mas-uuliyiinta mudaxileedkoodu dhamaaday inay kordhistaan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo weliba sidoo kale waqtigooda. Waxay si cad musharaxiinta mucaaradka ugu digeen midowga Afrika ee AMISOM iyo xubno kale oo ka tirsan beesha caalamka in ay ku lug yeeshaan mudukurin loo sameeyo madaxda dowladda, waxayna sheegeen in dhibaato walba oo ka dhalatay mudukurintaasi ay mas-uuliyaddeeda qaadanayaan madaxda ugu sarreysa xilligan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sidoo kale sheegeen in mudaxileed la kordhiyo iyo dhibaatada ka dhalata ay qaadanayaan midowga Afrika AMISOM madaxda ugu sarreysa iyo taliyaashoodu waa haddii ay ka qayb qaataan. Midowga Afrika iyo safiirada beesha caalamka ee la kulmeen ayaa la sheegeen u sheegeen musharaxiinta mucaaradka in mar walba aysan ka qayb qaadanin wax dhibaato u keenaya dalka. Waxay sidoo kale la sheegeen inay u sheegeen inaysan marnaba qayb ka noqonin sidii meesha looga saari lahaa dhibaatooyinka xilligan ka jira gudaha Soomaaliya. Musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale waxay mowqifkooda u gudbiyeen xubnaha hoggaamiya maamul goboleeda dalka, waxayna sheegeen in mar walba loo baahan yahay in horusocod laga sameeyo qodobada la isku diidan yahay iyo qaabka loo wajahayo. Hoggaanka maamulada dalka ayaa hadda waxaa la sheegay in dhowaan ay la kulmayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, walow la sheegay xala in si gaar ah hoggaamiyaasha maamul goboleedada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo weliba Hirshabeelle ay ula kulmeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana waxaa la sheegay inay la socodsiinayeen halka wax marayaan maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in ergahaan xubnahan ay ugu dirtay hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. Hoggaamiyaashan ayaa la sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin sidii looga shaqayn lahaa arrimaha la xiriira doorashooyinka, waxayna u soo jeediyeen madaxda u sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya inay qayb ka noqdaan arrimahaasi si meesha looga saaro madmadooga jira. Xubnahan ayaa la sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qanciyeen inuu ka tanaasulo wax mudukurina isla markaana aysan dan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed, iyagoo sheegay inay kala shaqeynayaan sidii mar kale dib ugu soo laban lahaa isla markaana doorasho wadar ogol ah uu ugu soo bixi lahaa. Lama oga maalmaha soo socda hannaanka loo wajihi doono arrimaha doorashooyinka iyo qaabka uu noqon doono ismariwaagii xilligan ka taagan doorashooyinka Soomaaliya. Kiisaska COVID-19 ee gudaha ee gobollada dalka ayaa la sheegay cirka inay isku sii shareertay iyadoo wasaaradda caafimaadka ay digniino direyso. Faisal Cabdi Faarax ayaa sii dheeraynaya.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay kiisaska caabuqa coronavirus ee dalka laga helay, waxaana wasaaraddu ay sheegtay in tirada 24 kiisas ee ugu dambeeyay ee dadkii la baaray cudurka coronavirus ee laga helay gudaha dalka ay markaasi gaarayso 1,220 qofood in cudurka laga baaray, waxaana ay sheegtay in wasaaraddu laga helay cudurkan 139 ruux oo cudurka markaasi qaba. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in deegaanada ugu badan ee markaasi dadkani ay yihiin deegaanada Puntland iyo sidoo kale deegaanada Soomaaliland oo dad dhowr ah markaasi laga helay, waxaana wasaaraddu ay sheegtay in gobollada dalka ay u badan yihiin xaaladii ugu dambeeyay cudurka coronavirus iyo dadka laga helay, waxaana wasaaraddu ay sheegtay in deegaanada Puntland laga helay ilaa iyo 56 qofood oo cudurka coronavirus markaasi laga baaray isla markaana laga helay, waxaana wasaaraddu sidoo kale ay tilmaantay in 38 ruux laga helay deegaanada Soomaaliland halka deegaanada Hirshabeellana laga helay 26 qofood oo qaba cudurka COVID-19. Sidoo kale waxa ay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya shaacisay in deegaanada Jubbaland laga helay 11 ruux oo cudurka uu soo ritay, iyadoo sidoo kale la tilmaamay in gobolka Banaadir laga helay kaliya 5 ruux halka deegaanada Galmudugna laga helay 3 ruux. Waxaana sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in tirada dhimashada dadka markaasi haatan cudurka coronavirus u geeriyooday gudaha dalka ay gaarayaan ilaa 8 ruux, 2 qofood oo ku sugnaa gobolka Banaadir iyo 4 qofood oo ku sugnaa deegaanada Soomaaliland iyo 2 ruux oo deegaanada Puntland, ayay wasaaraddu sheegtay inay u geeriyoodeen caabuqa COVID-19 oo dalka kusoo laba kacleeyay. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay dadka markaasi cudurka COVID-19 ka soo bogsaday isla markaana ka soo kacay, waxaana wasaaraddu ay sheegtay in dadkaasi tiradoodu ay gaarayaan 14 ruux oo cudurka ka soo bogsaday ama ka soo caafimaaday. Tirada guud ee cudurka coronavirus ee dalka laga helay iyo haatan sii cagcagaynaysa ilaa iyo 19,977 ruux, halka bogsashaduna ay marayso guud marka la fiiriyo guud ahaan dadka ka soo bogsaday 4,719 ruux, waxaana tirada dhimashada cudurka COVID-19 ee dalka guud ahaan dadka u geeriyooday ay haatan gaarayaan ilaa 496 ruux, sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee muddooyinkii dambe waxa ay qaadaysay talaabooyin dhowr ah cudurkan lagu xakameeyay waxaana ay markale dadka uga digtay qatarta cudurkan oo dalka si aad ugu soo laba kacleeyay iyadoo sheegtay in loo baahayay in dadku ay ka digtoonaadaan marka ay markaas iimaanayaan goobaha fagaarana waxaana ay kula dardaarantay in markaas ay soo xirtaan face mask isla markaana ay ka fogaadaan goobaha saxmada oo dadku isugu yimaadaan wasaaradda fadka hukoomada federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale waxa ay sheegtay in cudurkan wax kasta oo ay markaas ku baajinayaan ay sameeyaan isla markaana ay dadka uga digdiyaan qatarta cudurka iyadoo nala